ρώτωνε στο πλόκο στη Κεσαριανή, που γίνηκε μια Κυριακή.
Φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Αυτή τη φορά ακολουθούμε την επικαιρότητα και επιστρέφουμε με ένα οφειλόμενο επεισόδιο στο ιστορικό γεγονός που απασχολεί εδώ και μία εβδομάδα περίπου την κοινή γνώμη. Ο λόγος φυσικά για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που βγήκαν σε ηλεκτρονική δημοπρασία στο eBay από έναν Βέλγο συλλέκτη και αφορούν στην εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Μιλάμε ασφαλώς πλέον για ιστορικό τεκμήριο ενός κορυφαίου γεγονότος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, το οποίο ούτως ή άλλως έχει τεκμηριωθεί από μαρτυρίες και άλλα ντοκουμέντα που ήδη υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση των Ναζί με την απόφαση της μαζικής εκτέλεσης που είχε δημοσιευτεί στον τύπο, τα χειρόγραφα σημειώματα που άφησαν οι ίδιοι οι μελοθάνατοι. Εξάλλου και ο κατάλογος με τα ονόματα των εκτελεστέντων έχει αποκατασταθεί και τεκμηριωθεί με επιστημονικά εργαλεία, γεγονός που συμβάλλει τα μέγιστα στην ταυτοποίηση των προσώπων που απεικονίζονται στο φωτογραφικό υλικό. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής είναι ένα γεγονός που έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής αντίστασης στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Η καταγραφή αυτή έχει αποδοθεί στην τέχνη ποικιλοτρόπως, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον κοινωνικό ρόλο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η θυσία των 200 της Κεσαριανής έχει δώσει εξαίρετα έργα τέχνης σε όλες τις εκφάνσεις της. Έχουμε εικαστικές δημιουργίες, ποίηματα, τραγούδια, βιβλία, ντοκιμαντέρ με μαρτυρικές καταθέσεις και αφηγήσεις συγγενών των εκτελεστέντων και φυσικά το ανεπανάληπτο χαρακτικό, την εμβληματική Πρωτομαγιά του 44 του Τάσου. Η ξυλογραφία αυτή αποτυπώνει αυτό που έλεγαν οι μαρτυρίες, το ιδιαίτερο εκείνο στοιχείο που προσέδιδε τον χαρακτηρισμό της θυσίας στη μαζική εκτέλεση των 200. Έφυγαν αγέροχοι, ευθυτενείς, με το κεφάλι ψηλά, χωρίς να λυγίσουν. Ζήτησαν να μην τους δέσουν τα μάτια. Και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην ψηφιακή δημοπρασία είναι ακριβώς αυτό που τεκμηριώνουν. Γιατί οι 200 του Χαϊδαρίου που έπεσαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 44 ήταν όμοιροι και θυσιάστηκαν. 200 ψυχές, 200 προσωπικές ιστορίες, όλες τους συγκλονιστικές. Και φυσικά έχουμε την εξαίρετη ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, ένα ανεπανάληπτα συγκλονιστικό φιλμ του 2017 που αποτυπώνει αυτή τη θυσία των 200 και μάλιστα με τρόπο ακριβή και ιστορικά ακριβή. Ο Παντελής Βούλγαρης, χωρίς ασφαλώς να γνωρίζει τότε την ύπαρξη του φωτογραφικού υλικού που εμφανίστηκε ξαφνικά και τόσο αναπάντεχα, στις σκηνές της άφιξης των μελοθανάτων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους εκτελεστές τους και φυσικά στις σκηνές της εκτέλεσης, τοποθετεί έναν κομπάρσο, έναν γερμανό αξιωματικό, που καταγράφει τα στιγμιότυπα του εγκλήματος με τη φωτογραφική του μηχανή. Βεβαίως αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που παρουσιάζεται στην ταινία, το οποίο πολύ τεχνιέντως ενσωματώθηκε, γιατί είναι γνωστό ότι οι Ναζί είχαν την τάση να καταγράφουν τα εγκλήματά τους. Παράλληλα όμως, βλέποντάς το με τα σημερινά μάτια, φαντάζει ανατριχιαστικά προφητικό για όλα όσα συμβαίνουν. Σε ποιον αποδίδονται στην πραγματικότητα οι φωτογραφίες του Βέλγου συλλέκτη? Η επικρατέστερη εκδοχή κάνει αναφορά στον γερμανό λοχεία Χέρμαν Χόιερ, που υπηρετούσε στο 1012 τάγμα οχυρώσεων, το Festungsbataillon όπως το λέγανε τότε στα γερμανικά ασφαλώς, που είχε έδρα τη Μαλακάσα. Το τάγμα αυτό, εκτός από την Ελλάδα, όπου είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως στην Αττική και σε νησιά του Αιγαίου, κατά την υποχώρηση των Ναζί από τη χώρα μας, πέρασε επίσης από την Αλβανία και τη Βοσνία. Θα πρέπει κάπου εδώ να επισημάνουμε ότι η παρουσία της συγκεκριμένης μονάδας της Wehrmacht στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από τα γερμανικά στρατιωτικά αρχεία για την συγκεκριμένη περίοδο, την Πρωτομαγιά δηλαδή του 1944. Επίσης, στον προσωπικό φάκελο του Χόιερ υπάρχει μία αναφορά σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω Λοχίας είχε προφασιστεί κάποια ασθένεια προκειμένου το Γενάρη του 1944 να παραμείνει στην Αθήνα. Άλλες λεπτομέρειες γι' αυτό το γεγονός δεν έχουν γίνει γνωστές και έτσι φαίνεται να ταυτίζεται ο συγκεκριμένος Λοχίας από το 1012 τάγμα οχυρώσεων με τον φωτογράφο της συλλογής που βρέθηκε στο eBay. Ο Χόιερ λοιπόν, σύμφωνα με την εκδοχή που θεωρείται από τις επικρατέστερες, είχε αρμοδιότητα τη σύνταξη καταγραφών σε ημερολόγια του τάγματος όπου και υπηρετούσε. Έτσι δεν αποκλείεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του να χρησιμοποιούσε πράγματι φωτογραφικό υλικό, το οποίο κωδικοποιούσε για να αντιστοιχεί στις σημειώσεις των καταγραφών του. Έτσι θεωρείται αληθοφανές να του ανατέθηκε η καταγραφή της εκτέλεσης των 200 της Κεσαριανής και στο πλαίσιο της επιστολής του να δημιούργησε τη συλλογή των φωτογραφιών του, 12 από τις οποίες, αυτές που έχει δηλαδή ο Βέλγος συλλέκτης, αποτυπώνουν πρόσωπα των μελοθανάτων και συγκλονιστικά στιγμιότυπα από όλη εκείνη τη διαδικασία. Ας δούμε όμως τώρα τα γεγονότα της Κεσαριανής. Η αφετηρία μας είναι λίγες μόλις ημέρες πριν από την αιματοβαμμένη εκείνη Πρωτομαγιά. Το ημερολόγιο δείχνει 26 Απριλίου 1944 και εμείς φεύγουμε από την Αττική και ταξιδεύουμε για λίγο στο νομό Ηρακλείου, στην Κρήτη. Και πιο συγκεκριμένα, στη διασταύρωση των Πατσίδων, απέναντι από τον Άγιο Σόζοντα, όπου αντιστασιακοί, Κρήτες αντιστασιακοί, μαζί με Βρετανούς αξιωματικούς των ειδικών αποστολών, προχωρούν σε μια ρυψοκίνδυνη αλλά άκρως επιτυχημένη αποστολή. Μιλάμε για την περίφημη απαγωγή του στρατηγού Χάινριχ Κράιπε. Οι απαγωγείς κατάφεραν να περάσουν από πάρα πολλά μπλόκα των Ναζί, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, να καταφύγουν στον Ψιλωρίτη και εν τέλει να φυγαδευτούν στην Αίγυπτο. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα ντροπιαστικό για τις ναζιστικές δυνάμεις, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο και διεθνώς. Λίγες ώρες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα, την επόμενη μέρα, στις 27 Απριλίου 1944, στην Πελοπόννησο αυτή τη φορά, συνέβη ένα ακόμη γεγονός που εξαιρέθησε τους Ναζί κατακτητές στο μέγιστο βαθμό. Στους Μολάους της Λακωνίας, μια δημιουργία του 8ου Συντάγματος του Ελλάς, υπό τον ανθιπολοχαγό Μανώλη Σταθάκη, έστησε ενέδρα στο γερμανό διοικητή της 41ης Μεραρχίας Οχυρών, υποστράτηγο των Ναζί, Φραντς Κρέχ. Το αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής ήταν ο θάνατος του Κρέχ και τριών άλλων μελών της συνοδείας του. Μάλιστα λέγεται πως ο ανθυπολοχαγός Σταθάκης πήρε ως λάφυρο από την επιχείρηση αυτή το σπαθί του Κρέχ. Η απαγωγή του Κράιπε στην Κρήτη και η ενέδρα εναντίον του Κρέχ στη Λακωνία μέσα σε λίγες μόλις ώρες ήταν αρκετά για να προκαλέσουν βαριά αντίπεινα από τους Ναζί. Η σχετική εντολή δόθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τον ανώτερο διοικητή της Πελοποννήσου, τον υποστράτηγο Καρλ φον Λεσουίρ. Η αρχική φιλοσοφία των αντιπίνων ήταν η θανάτωση 50 Ελλήνων για κάθε ένα νεκρό Ναζί. Έπρεπε λοιπόν να εκτελεστούν 200 Έλληνες. Βεβαίως ο απολογισμός των αντιπίνων αυτών ξεπέρασε τα 325 θύματα και θα δούμε στη συνέχεια πώς προκύπτει ο αριθμός αυτός. Ποια ήταν λοιπόν τα πιο πρόσφορα θύματα? Ποια θα ήταν ακριβώς η δεξαμενή ομήρων από την οποία οι κατοχικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αντλούν πολύ εύκολα σάρκα για την εκτόνωση των σαδιστικών τους ενστίκτων? Μα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης φυσικά. Στην περίπτωση εκείνη ο προθάλαμος του θανάτου ήταν το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, εκεί όπου κρατούνταν πολιτικοί κρατούμενοι, οι πρώην εξόριστοι της μεταξικής δικτατορίας, οι ακροναυπλιώτες, οι αναφιώτες, οι εξόριστοι των Αϊστράτη, κομμουνιστές στη συντριπτική τους πλειονότητα, που ο Ιωάννης Μεταξάς είχε στείλει στην εξορία από το 1936 και μετά. Ακροναυπλία, ανάφη, Αϊστράτης, τόποι μαρτυρίου. Οι πολιτικοί αυτοί κρατούμενοι δεν συμμετείχαν στο αλβανικό έπος. Δεν είχαν συμμετάσχει στην εθνική αντίσταση. Ήταν εξόριστοι και κρατούμενοι άλλοι 7 και άλλοι 8 χρόνια, συνεχώς και αδιάλειπτα. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα, η κατοχική κυβέρνηση τους παρέδωσε στους Ναζί. Και έτσι οι κομμουνιστές εξόριστοι μετακινήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισας και κατόπιν στο Χαϊδάρι. Ήταν όμοιροι στην πραγματικότητα. Όμοιροι των Ναζί. Ήταν μελοθάνατοι μονίμως. Ήξεραν ότι βρίσκονταν στο Χαϊδάρι και ότι το τέλος τους θα ήταν πιθανότατα μπροστά στις κάνες ενός εκτελεστικού αποσπάσματος. Τρεις μέρες μετά τα γεγονότα της Λακωνίας, στις 30 Απρίλη του 1944, οι κατοχικές αρχές δίνουν την ανακοίνωση των αντιπίνων στην εφημερίδα Καθημερινή για δημοσίευση. Το ιστορικό αυτό ντοκουμέντο φυσικά σώζεται και η θανατική καταδίκη των 200 της Κεσαριανής αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής. Την 27η Απριλίου 1944, κομμουνιστικές συμμορίε παρά τους Μολάους, κατόπιν μίας εξενέδρας επιθέσεως, δολοφόνησαν έναν άνδρος, έναν Γερμανόν στρατηγόν και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες τραυματίστησαν. Ως αντίπεινα διατάχθηκε ότι φεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η 5η 1944. Ότι φεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάη προς Πάρτιν έξωθεν των χωρίων. Υπό την εντύπωση κακουργήματος τούτου, Έλληνες εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς, ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος. Το κείμενο της διαταγής είναι ιστορικά και τρομακτικά αποκαλυπτικό. Πέρα από τους 200, τι σήμαινε ότι τα αντίπεινα είχαν ξεκινήσει εθελοντικά από Έλληνες, που είχαν δολοφονήσει και μάλιστα αυτοβούλως άλλους 100. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, ο πτέραρχος Χέλμουτ Φέλμι, που δικαζόταν φυσικά ως εγκληματίας πολέμου, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αποκάλυψε αυτό που γνώριζαν ήδη οι Πελοποννήσιοι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Wikipedia στο σχετικό λίμα για την ενέδρα στον Κρέχ, ο συνταγματάρχης και αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας Πελοποννήσου, Διονύσιος Παπαδόγγωνας, λόγω των προσωπικών δεσμών που διατηρούσε με τον Κρέχ, χωρίς να έχει πάρει καμία σχετική εντολή από τους Ναζί ή από την κατοχική κυβέρνηση, εκτέλεσε 100 άτομα, που είτε ήταν γνωστοί αντιστασιακοί, είτε ήταν ύποπτοι για αντιστασιακή δράση, είτε συνέδραμαν με κάποιο τρόπο την αντίσταση. Άλλα 25 άτομα θανατώθηκαν από τους Ναζί έτσι εμψυχρό στην Αθήνα και υπήρξε και ένας αδιευκρίνιστος αριθμός θυμάτων, όπως ακριβώς ανέφερε και η σχετική εντολή των αντιπίνων, που εκτελέστηκε στην Ήπεθρο, στο δρόμο από τους Μολάους προς τη Σπάρτη. Ο κατάλογος με τους 200 της Κεσαριανής οριστικοποιήθηκε στη διοίκηση των ΕΣΕΣ στην Αθήνα. Η συντριπτική τους πλειονότητα ήταν ακροναυπλιώτες. Το ΕΑΜ κινητοποίησε αμέσως τους μηχανισμούς του. Έγιναν συγκεντρώσεις και εκδόθηκαν ψηφίσματα προς την ελληνική διοίκηση, με αίτημα να ματαιωθεί η εκτέλεση. Συγγενείς των κρατουμένων του Χαϊδαρίου ζήτησαν τη συνδρομή του Αρχιεπισκόπου. Κάθε προσπάθεια όμως ήταν μάταιη, γιατί οι Ναζί διψούσαν για εκδίκηση. Λίγο πριν από το χάραμα της Πρωτομαγιάς του 1944, 200 κρατούμενοι στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου άκουσαν από τα μεγάφωνα να ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Γνώριζαν τι τους περιμένει. Τους φόρτωσαν σε 10 στρατιωτικά καμιόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας προς το θάνατο, πολλοί ήταν οι μελοθάνατοι που έγραφαν σημειώματα προς τους αγαπημένους τους με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους και τα πετούσαν στο δρόμο. Οι περαστικοί που θα τα έβρισκαν θα τα παρέδιδαν στους συγγενείς τους. Ένα από τα πιο γνωστά σημειώματα των 200 της Κεσαριανής ήταν και εκείνο του Χανιώτη Γεωπόνου Νίκου Μαριακάκη. «Καλύτερα να πεθάνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος», είχε γράψει. Ιστορικά τεκμήρια αποτελούν και τα τελευταία σημειώματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη προς τον πατέρα του και την αραβωνιαστικιά του. Στον πατέρα του έγραφε: «Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου». Στην αραβωνιαστικιά του τη χαρά έγραφε: «Η τελευταία σκέψη μαζί σου. Θα ήθελα να σε κάνω ευτυχισμένη. Να βρει σύντροφο άξιό σου και άξιό μου». Αυτά τα σπαρακτικά και μεγαλειώδη σημειώματα έδωσαν τον τίτλο στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα». Όταν έφτασαν στην Κεσαριανή, ζήτησαν να μην δεθούν τα μάτια τους. Η τελευταία τους επιθυμία ήταν να εκτελεστούν όλοι μαζί και οι 200, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη και της Ιωάννας Καριστιάνη που είχε το σενάριο. Εκτελέστηκαν σε ομάδες των 20. Κάθε ομάδα που ακολουθούσε ήταν υποχρεωμένη να απομακρύνει από τον τοίχο της Κεσαριανής τα σώματα των εκτελεσμένων συντρόφων τους. Έτσι, για να είναι το τέλος τους ακόμη πιο σαδιστικό. Η εκτέλεση των 200 ολοκληρώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Πρωτομαγιάς του 44. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το αίμα που είχε χυθεί στο σκοπευτήριο ήταν τόσο πολύ που η γη δεν πρόφτενε να το απορροφήσει και σχημάτιζε ριάκια. Τα σώματά τους φορτώθηκαν στα καμιόνια και μεταφέρθηκαν στο τρίτο νεκροταφείο. Το αίμα έτρεχε στο δρόμο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Οι Ναζί δεν είχαν δώσει στους συγγενείς λίστες με τα ονόματα των εκτελεστέντων, δεν γνώριζαν ποιος τάφος είχε γίνει η τελευταία κατοικία του αγαπημένου τους προσώπου. Τα προσωπικά τους αντικείμενα εστάλησαν μέρες αργότερα. Η ταινία του Παντελή Βούλγαρη, η οποία παρεπιπτόντως είχε γυριστεί στο φρούριο Ιτζεδίν στα Χανιά, επικεντρωνόταν στην προσωπικότητα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς μάρτυρες της Κεσαριανής και ένας από τους κορυφαίους ήρωες του κρητικού λαού. Το Ηράκλειο τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά, συμπεριλαμβάνοντάς τον στους ήρωες της εργατικής τάξης, μαζί με τον ηρωικό πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στρατή Περγαλίδη, που θανατώθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου μετά από άγρια βασανιστήρια, και τα αδέλφια Χρήστο και Κώστα Χατζηγεωργίου, που εκτελέστηκαν εν ψυχρό στις διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης εκείνο τον Ιούνιο του 47. Ο Ναπολέον Σουκατζίδης είχε γεννηθεί το 1909 στην Προύσα. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Αρκαλοχώρι. Ένα παιδί περήφανο και εξαιρετικά φιλομαθές, αποφύτησε από την εμπορική σχολή του Ηρακλείου και εργαζόταν ως λογιστής. Ήταν πολύγλωσσος, μιλώντας σε εξαιρετικά καλό επίπεδο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα και τουρκικά. Υπήρξε οργανωμένο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και είχε αναπτύξει πλουσιότατη συνδικαλιστική δράση, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Με τη δικτατορία του Μεταξά, συνελήφθη και εξορίστηκε στον Αϊστράτη. Το 37 μετήχθη στην Ακροναυπλία, όπου και παρέμεινε εξόριστος μέχρι τον Απρίλιο του 41. Η κατοχική κυβέρνηση τον παρέδωσε στους Ναζί, μαζί με τους υπόλοιπους ακροναυπλιώτες και αναφιώτες. Από την Ακροναυπλία, κρατούμενος των δυνάμεων κατοχής πλέον, μεταφέρθηκε αρχικά στις φυλακές των Τρικάλων και ύστερα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισας. Το Σεπτέμβριο του 43 οδηγήθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Όσο διάστημα παρέμεινε στο Χαϊδάρι και με δεδομένο ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά τα γερμανικά, υπήρξε ο διερμηνέας του γερμανού διοικητή του στρατοπέδου, του Κάρλ Φίσερ. Όταν τα SS οριστικοποίησαν τον κατάλογο με τους μελοθανάτους του Χαϊδαρίου, το όνομα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη βρισκόταν στην 71η θέση. Ο Φίσερ τον κάλεσε αμέσως ενώπιόν του, ανακοινώνοντάς του ότι είναι σε θέση να του χαρίσει τη ζωή και να τον αφαιρέσει από τον κατάλογο. Ο Σουκατζίδης τότε με ηρωική αυταπάρνηση τον ρώτησε αν θα αντικατασταθεί με κάποιον άλλον συγκρατούμενό του. Ο Φίσερ απάντησε κοινικά ότι η διαταγή έλεγε για 200 μελοθανάτους και ήταν προφανές πως κάποιος άλλος κρατούμενος του Χαϊδαρίου θα έπαιρνε τη θέση του Σουκατζίδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκτέλεση του Ναπολέοντα θεωρείται θυσία και έχει πρόσθετο ειδικό βάρος. Αρνήθηκε πεισματικά να δεχτεί τη χάρη του Φίσερ, απαντώντας με εκείνη την εμβληματική φράση «Μια μάνα θα κλάψει για μένα, μια μάνα θα κλάψει και για κάποιον άλλον». «Δεν δέχομαι τη χάρη. Θα πάω με τους άλλους 199». Το μαρτύριό του δεν τέλειωσε άμεσα. Παρακολούθησε ως διερμηνέας τις εκτελέσεις όλων των συντρόφων του. Είχε τοποθετηθεί στην τελευταία ομάδα των 20. Ειδικό βάρος είχε και η θυσία του στρατοπεδάρχη του Χαϊδαρίου, Αντώνη Βαρθολομαίου. Ο Φίσερ θέλησε να χαρίσει τη ζωή και σε εκείνον. Αρνήθηκε όπως και ο Σουκατζίδης. Εκτελέστηκε και εκείνος μαζί με τους υπόλοιπους. Στο τελευταίο του γράμμα προς τον πατέρα του, ο Ναπολέον έγραφε ακόμη Να αγαπάς και να λατρεύεις την κορούλα σου και την αδελφούλα μου, και οι δυο τους μεγάλοι άνθρωποι. Γεια σου, πατερούλη. Η κορούλα, την οποία ζητά από τον πατέρα του να αγαπά, δεν είναι άλλη από την αραβωνιαστικιά του τη Χαρά. Τη Χαρά Λιουδάκη, αδελφή της Μαρίας Λιουδάκη, της δασκάλας από τη Λατσίδελα Σιθίου, που ανέπτυξε πλούσια δράση ως εκπαιδευτικός, ως λαογράφος, αλλά και ως μέλος της αντίστασης, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα. Δολοφονήθηκε άγρια το 1947 στη διάρκεια του εμφυλίου. Όμως αυτό είναι μια άλλη, μαύρη και πολύ επώδυνη ιστορία. Το τρίτο από τα τελευταία σημειώματα του Ναπολέοντα απευθυνόταν στη Μαρία Λιουδάκη. Της έγραφε «Αδελφούλα μου, πάω για εκτέλεση. Σε λάτρευα πολύ, όσο λάτρευα και τη γυναίκα μου. Δεν μπόρεσα να σας κάνω ευτυχισμένες. Λίγη αγάπη στον μπαμπά όσο να ζει. Γεια σου, λατρευτή μου, αδελφούλα. Ναπολέον, 1η-5η-44». Η Χαρά Λιουδάκη κατέθεσε τη μαρτυρία της για τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη στην Έλλη Παπαδημητρίου και περιλαμβάνεται στο έργο της «Κοινός λόγος», με μαρτυρίες γυναικών από τη Μικρασιατική καταστροφή, την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Στην καταγραφή αυτή η Χαρά είχε διευκρινίσει ότι ήταν αραβωνιασμένη με τον Σουκατζίδη για 8 χρόνια, όσα δηλαδή πέρασε ο ίδιος στην εξορία. Είχαν γνωριστεί μέσω της αδελφής της, της Μαρίας. Η Χαρά ήταν ακόμη μαθήτρια και ο Ναπολέοντας υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Ο αραβώνας τους έγινε λίγα χρόνια αργότερα στο Ρέθμνο, στο τμήμα μεταγωγών, ναι. Λίγο πριν ο Σουκατζίδης πάρει το δρόμο για την εξορία το 37. Της έδωσε το δαχτυλίδι της μάνας του που είχε πεθάνει. Όσο διάστημα ήταν στην ακροναυπλία, η Χαρά τον φρόντιζε όσο μπορούσε. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα και εργαζόταν ως φιλόλογος. Όταν μετήχθη στο Χαϊδάρι, τον επισκεπτόταν 2 φορές την εβδομάδα. Τελευταία του συνάντηση ήταν 2 μόλις ημέρες πριν από την αιματοβαμμένη εκείνη Πρωτομαγιά. Στις 2 του Μαΐ το πρωί η Χαρά, όπως αφηγείται η ίδια στην Έλλη Παπαδημητρίου, βρισκόταν στην αυλή του σχολείου όπου εργαζόταν, στην αναμορφωτική σχολή Θηλαίων που τότε στεγαζόταν σε παραχωρημένες αίθουσες στον Δρομοκαΐτιο και συντόνιζε τις μαθήτριές της για να μπουν στην τάξη τους. Μια γυναίκα πέρασε από το προάβλιο και φώναξε. «Σκοτώσανε 200 χθες από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή». Από το γραφείο της διευθύντριας του σχολείου, η Χαρά κάλεσε τον Ερυθρό Σταυρό, μιλώντας με μια γνωστή της. Έτσι πληροφορήθηκε το μαύρο μαντάτο. Έτρεξε στην Κεσαριανή, στο τρίτο νεκροταφείο, αναζητώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Έψαχνε για μέρες, χωρίς να βρίσκει άκρη. Κάποια στιγμή την επισκέφθηκε στο σχολείο ένας υπάλληλος του σκοπευτηρίου. Της παρέδωσε κάποια λίγα ρούχα του Ναπολέοντα, το ρολόι που φορούσε στην εκτέλεση και είχε σπάσει, και εκείνο το τελευταίο σημείωμα.